Handa ka na ba sa isa na namang episode ng Kwentutan Podcast, Pinoy Sex Stories? Make sure to follow us on Spotify and hit that notification bell to get updates sa paglabas ng bagong episode. Hi, and welcome to another episode of the Kwentutan Podcast. I'm Baby J. For this episode, meron tayong very special topic. And we have a very special guest on the other end of the line as well that we got from the outer universe of Twitter, or X. So why don't our special guest introduce himself, starting with his alter name. Siguro alter name. Tapos mag-share ka rin po ng fun fact about yourself. One lang. One fun fact about yourself.
Sige. Well, to be honest, hindi ko consider kung alter ba yung account ko. Kasi it's a legit account. May kita man naman. Kita yung mukha ko doon. So, I would consider probably alter kasi this is where I can post anything outside my typical name. So, I am okay to be called G-Boy kasi from the handle itself, so G-Boy.
Mm-mm. Yung G po ba sa G-Boy is what? What does it stand for?
Yan, yung pangalan ko dyan.
Game? Game Boy?
Gami.
Gam. Kasi baka yung mga listeners natin akalaing Grinder Boy or ano mo na? Ano pa bang G? G-Spot Boy? Di naman, Gami Boy daw. So nice to meet you, G-Boy. Ayun. How about a fun fact about yourself for us to get to know you a bit?
Fun fact, siguro I'm colorblind.
Oh.
Yun. So, but siguro I would consider my colorblindness na I can see colors but hindi ko lang ma-differentiate minsan yung difference between yellow and green, orange sa yellow, blue sa violet, mga ganyan.
Mm.
But masyado pang serious yung fun fact ko or do you want a fun fact na?
Okay naman.
Na kinky.
Ay, kung willing naman po kayo mag-share, go ahead.
Sige, siguro fun fact, recently, like 2 weeks ago, I went to Cebu. I was invited to join an orgy.
Ooh.
And I realized orgy is not for me kasi I find it really chaotic. So I ended up watching and I just enjoyed watching. Yan siguro yung fun fact. Kasi parang tagad ko din inisip ko, kailan kaya ako makaka-experience ng ng orgy? Kasi previously siya pero try ko na. Please, unfortunately. Pero never pa beyond. Tapos yun, nung na-experience ko siya, sabi ko parang I realized it's not for me. Nag-jail ako manood pero mag-participate. Makaintik na siya ulit. Probably.
Gusto ko yung fun fact nyo. Nagsimula sa orgy.
Talaga.
Coming on very strong, kuya. Up for very exciting experiences. Siguro, I would actually like to know din kung saan ba kayo nakakakuha ng orgy invites. Baka naman pwedeng mag-extend. Charot.
Both. Minsan na-invite ako, minsan I can
find,
organize. Although, I find it funny, siguro. Ako lang naman to. I find it funny kasi for people that nami-meet ko, so, syempre gustong mag-repeat performance, pero gusto ng another person to participate. Tapos, may kanya-kanya silang asks. Halimbawa, this person, gusto niya, ano, medyo malaman, mga ganyan. So, yung mga chubby bear type na, ano, na boto. So, may mahanap ako, pero parang, ay, kilala ko sa ganyan, hindi ko siya gusto sa ganyan. Or yung iba naman, mas hindi nagmamatch yung preference. In short, yung mga kulay, gusto ng, siya lang yung bottom. Tapos, pero may isa ako kilala na gusto mag-participate, pero bottom din siya. So, parang syempre, ayaw naman natin na dalawa sila magka-compete doon. Mga ganon. Iba naman, gusto, daddy type, mga ganyan. So, syempre, hindi ko siya mamatch. So, kumbaga, nahihirapan ako i-match yung mga tao ko na gusto mag-participate. So sabi ko na lang, no expectations lang ako kung sino lang gusto. Pumunta ko, hindi. Okay lang.
Mm-mm. Ayun. Parang naging hiring manager kayo dun sa mga isi-screen yung tao na iba-iba yung gusto.
Actually, gusto kayo yung term mo na yun. Ako naging hiring manager.
So super interested din ako about that. Siguro next time we can talk about orgies din for a very special episode. Yung for this kasi, okay. For this particular episode, I wanted to talk about Songkran kasi I think this is the month when we're recording it right now, April, I think, is the month that it happens. Siya. And yeah. I'm very curious what happens there kasi ang daming bakla sa Thailand ngayon. Ano bang ganap? Ano meron?
Mm, Actually, curious din ako. If pwede ko i-share sa'yo, no? Kapag ako nagtatravel, lagi ako may bucket list. So, syempre, gusto kong experience sa ibang lugar. And isa sa yung Songkran na nasa bucket list ko. To be honest, hindi ako fan ng mga festivals kasi sobrang daming tao. So, pag gusto ko na yung enjoy ko yung travel ko lang, ano lang, hindi chaotic. So, dahil nga sobrang hype ng Songkran. So, sabi ko gusto ko sana mag-Songkran one of these days. Prior pandemic pa yon. Kasi nag-lockdown na, di ba? So, sabi natin happen. So, noong turn opportunity na nag-open ulit. So, nakatayo ng Songkran last year, 2023. Pero after the lockdown, 2022 nag-open up na yung Songkran, by the way. Tapos, konti pa yung tao na nakamask pa yung mga tao. So, 2023, parang talagang super open. Tapos, medyo, parang feeling ko, very chill pa rin yung Songkran. Compared to this year, based sa mga posts or tweets na naita ko, na sobrang sinilado talaga yung ulit yung kalsada, tapos doon nagpabasaan yung mga tao. So, Songkran kasi is a water festival in Thailand. So, parang this is their New Year, New Year festival talaga nito. Kung tayo, celebrate tayo talaga yung totoong New Year natin. Yung Chinese, may Chinese New Year. Mm-hmm. So, si Thailand, so, sa religion nila, Buddhism, so, doon talaga yung... Tapos, pagkakalam ko sa history pa nila nung araw, parang nasa ano lang siya, a small bowl of water, tapos meron parang flowers or pwedeng yung hands lang yung pangwisek. It's a form of blessing. Yun daw yung symbol talaga nung Songkran. So, hanggang sa nag-evolve na siya, hanggang sa basaan na siya, parang sa yung version natin dito sa Philippines sa San Juan na ano festival. So, kasi parang it's a form of blessing. So, kaya nagkaroon na ng basaan, na evolve na siya, nagkaroon na siya ng water gun, ganyan. So, naging talagang hype event na siya in Thailand. So, it's a form of blessing. Kumbaga, privilege siya na mabasa ka kasi parang giving blessing to you. Yun yung ibig sabihin. Tapos meron ding parang powder din na nilalagay or colored parang powder sa face. Parang sa sign of also blessing or they like you. Ganyan. Parang sinulog. Sa sinulog, ganun din. Pag they put yung paint, parang ganun din siya na version. So yun. So, nung nagkaroon opportunity for me to travel in 2020, hindi ko rin gets ko bakit naging hype sa mga bakla. Dahil siguro, pakitaan ng mga ganang katawan or marami pupunta doon na iba't ibang lahi, which is totoo. Kasi, nung andun ako, actually, I spent there for 8 days. Tapos, marami akong group of friends na pumunta. Parang, I think, 4 set of friends yung nandun. So, medyo nakakapagod kasi I have to meet them on different occasions. Tapos, ang dami din party na parang feeling ko is too safe for gays. Kasi, may particular event na nag-organize talaga ito ni G-Circuit. Yun yung name nung event. Yung G-Circuit, meron silang multiple events. May party sila sa gabi, tapos yung iba merong may pool party. So, yun yung mga events doon. Meron din mga pang street na S2O. So, yearly din nila ginagawa yun. Enjoy yung S2O kasi it's co-ed siya. Sa habang nagpa-party kayo, pinapasa ka ng bombero. Tubig talaga. So, sobrang refreshing. So, actually, question ko din yun. So, baka siguro naging culture siya. Kaya siya pinupunta ng mga bandi. Pero ako nagpunta ko doon because of me. Siguro, pagiging traveler, gusto ko talaga ma-experience yung Tenaf Songkran. So, yes, madami bakla. Yun nga, because of G-Circuit, may exclusive event si G-Circuit na pa-party kayo gabi-gabi. So, parang may mga 2 or 3 parties yan. May pool party pa na ganap doon sa isang hotel. So, ayun.
Madami nga akong nakita na parang parade ata siya ng shirtless guys sa TikTok ata or yes. IG. Tapos may hawak-hawak silang water gun nagbabasaan. Nagbabasaan sila doon.
Oo, yeah. So, parang kung pupunta ka ng Songkran, kailangan 3 or 6 months down the road, nagpe-prepare ka na daw para paganda ng katawan. Which is totoo. To be honest, kung masishare ko lang din, pagdating ko doon, alam bang medyo gumana yung aking anxiety. People anxiety.
Body dysmorphia.
Insecurities pala. Oh, kasi asin talagang pabortal yung mga katawan ng mga tao. Tapos, asin maliliit ka. Parang feeling mo ikaw pinapangit sa buong mundo. Mga ganyan. So, ewan ko, ako lang naman yun. So, yung insecurities ko parang nag-kick in. Imagine 8 days ako doon. On my 4th day lang yata ako nagkaroon ng ganap. Kasi parang feeling, dahil nga gumawa ng insecurities ko na parang, shit, nag-prepare naman ako. Pero parang feeling ko may elbow ako lahat ng mga Chinese, Koreans, Taiwanese na dugat na lang katawan. So, kasi pipila talaga sa labas ng bar. Tapos, yun, yung mga gay bars doon, yung mga sikat doon, I don't know if you heard yung G.O.D. sa dalawa yung bar for the other one. Tapos, meron ding specific street yung Silong Soy 4 na tabi-tabi din yung gay bars doon. Tapos, nakakatawa yung gay bars doon kasi medyo chill mode siya. So, parang they have tables and chairs outside their bars. Magkaharap sila. Tapos, parang mga tao doon naglalakad. So, pwede ka mamili sa bar mo kumunta. Tapos may bar na ako na puro bears, may mga drum performances sa isang bar. Tapos iba, co-ed na siya. Yeah. Tapos may mga go-go boys. Yeah. So, mamimili ka kung ano yung trip mong puntahan, tambayan, as a location. Kung saan ka mag-tip.
Kasi ako, I have never been to Thailand and I always wanted to go. A lot of people I've been with, parang nagkukwento nga sila na nag-solo travel sila sa Thailand nung Songkran. Tapos ang dami nga nilang experiences doon in terms of like sexually explicit experiences. Kasi sobrang liberating ata for a gay guy to be in Thailand. Kasi diba parang sobrang accepting, ang daming bakla doon. And parang sobrang
yeah,
free.
To your point, correct. To your point, sobrang accepting nga. Siguro dahil nakilala ang Thailand as, ewan ko kung tama ba yung term gamitin ko, pakicorrect na lang ko. Siguro, bukod sa gay-friendly, part na ng culture nila yung pag-accept ng gays. Although, di ba, makita natin sa mga ibang BL, may mga stories pa rin na hindi lahat ay open. So siguro, 80-90% sobrang open. Saka, ano eh, yung legal kasi yung mga gay bars doon, maraming gay bars na nagkalat. Even sauna or onsen. Kasi talaga siyang ano, parang gay-friendly go-to place ng ano ng mga bakla. May mili ka, magsasawa ka. Even spa or massage, no? So, kung iba kilig sa massage na may extra service after, so yun. Mm-hmm. So, or mag-onsen ka lang. Tapos, sa taas, may maze or dark room, mga ganun. So, tapos punta sa bar, you can watch having sex, may live sex. Oh, meron, nakatry-try ko din yan. May bar na perform lang sila, magpapakita ng mga jun-jun. Tapos may pero ang kagandahan, pa nag, ano, yung mga live sex, nakakondom, nakatuwa. So, even they suck the dick, nakakondom. So, tapos yun, nakapag ako ng live sex, tapos habang nagtitiraan sila, umiikot sila sa baba, may dalang basket ng hihingi ng tip. tapos yung after the show, may magjijako kung nilabasan. No? So, depende sa trip. May mga tao na i-enjoy yun, di ba? Pero ako, mas na-enjoy ko pa, na-horny pa ako, napunta ako ng bathhouse. Pero nagtitiraan sa tabi ko compared dun sa tinanood yung live show. But anyway, yun ang kanyang trip lang.
Yeah. Parang sobrang sexually free nga based on dun sa mga kwento mo na more of appreciation of sex as a visual art. A visual art. Tapos wala na yung taboo as compared here in the Philippines na PDA ka lang, titignan ka na ng masama and everything. And I guess it's different.
Yeah.
It's like the environment. Siyempre, certain environments pwede to and certain environments bawal. Like, kung may bata, siyempre, bawal. Pero if you're like all consenting adults of age who appreciate sex naman as it is, casual sex, then you can go ahead and enjoy it. So, anda may punong na kwento na pahapyaw about your experiences. Pero meron po ba kayong one sexual experience sa Songkran na hindi mo talaga makalimutan? Meron ba?
Siguro, in a way na hindi makalimutan. Di ba nga nakwento ko on my first day, doon lang ako nagkaroon ng ganap. Tapos na, meet ko lang sila through the app, the famous G app. No? Mm-hmm. I find it funny kasi wala akong na-meet na local. Kasi karamihan ng mga local talaga, umuwi talaga sila during Songkran. Pero marami talaga foreigners. So talagang a lot of foreigners yung going there. Siguro to follow to yung binagin mo alina na. Dahil nga gay friend. Kasi diba sa ibang bansa, siguro hindi open. No? And for example, Japan, no? Hindi masyado gano'ng open. Siguro din nila ma-express yung sarili nila doon. Mm-hmm. Pagpunta nila ng Thailand, doon nila na-express yung sarili nila. So I guess it's the same thing, no, to other people. Kasi siguro sobrang pumupunta yung mga tao doon. Anyway, yung sarili mo hindi malimutan, puro ibang lahi din na meet ko. Siguro swerte ko lang kaya ako minamit kasi the same hotel kami nag-stay.
Mm-hmm.
Sa ibang floor lang siya nandun. Kaya sa ibang floor ko lang nandun. Tapos, I think na-try ako ng tatlong Vietnams. Isang Indonesian at isang Malaysian. Ay, sorry. Isang Singaporean na feeling ko Malaysian race. So, siguro siya hindi ko malilimutan yung isa. Kasi, nung na-meet ko siya, as in last day ko na, as in, pauwi na rin ako. Parang flight ko na sa hapon. Tapos, pa-check out na ako. Tapos, nagka-message siya kami. Tapos, same floor lang kami. Tapos, sama niya yung family niya. Tapos, syempre, we did the things sa room ko. So, ako lang mag-sa room ko. So, hindi ko na-expect na sobrang gwapo niya. As in, artista level, yung pagka-pogi. So, sobrang nagulat ako pagbukas ko ng pinto. Sabi ko, ay, ang cute naman ito. Sabi ko, ganyan. Parang, talaga ba? Parang jackpot. Di ko naman sabi hindi okay yung ibang na-meet ko, ano. Pero kung i-compare ko yung level ko sa sila in terms of kagwapuhan, cute siya. Kasi FA siya sa isang airline sa Vietnam. So, tapos nagka-exchanges kami ng IG account. Tapos, follow-on kami. Parang, ang cute niya. Kasi, parang sabi niya, siya ulit mag-meet kung may opportunity. Miss ako ng Vietnam. Or magkita ulit kami sa Thailand for another occasion. Or kung pupunta siya ng Pilipinas, parang let's communicate. So, continuous friend communication. Ano? So, nakatawa. So, yun siguro ang level ko siguro hindi malilimutan. Kasi, parang feeling ko lang, uy, ang jackpot. Kaya si artista level yung...
Yeah, ano po sa tingin niyo yung ginawa niyo sa kanya during the act of sex with him that you think made him
may
want...
May ginawa sa akin, nilagyan niya akong chikinini.
Saan?
Naglagay ng marka sa dibdib ko.
Ala, baka ano yun? Para daw hindi ka na
ano?
Angkinin ng iba. Siya na.
Oo, minarkahan niya ako.
Ayun.
Nag-imprint.
Nag-imprint. Nagkita pa po ba kayo ulit after nun or in the plans pa din? Antoine.
Hindi na. Ano lang. Constant communication na lang kami sa Instagram. Pag may IG stories. Kaya sa misa nagla-like, comment. Nag-heart pala. Nag-heart.
Ay, wow. Aside from that, what do you think naman would be your wildest ganap nung wildest, time na yun?
Siguro bathhouse na. So, yung mga bathhouse doon, nakakatawa, nakakatawa pala. Kasi, dahil nga Songkran, ang dami pupunta sa bathhouse. Eh, imagine mo ba, yung pila ng bathhouse hanggang labas. Para siyang float and jets yung sabi nila. Kasi talagang ang piyagang labas. So, gets mo sino lahat yung mga pasok doon. Kita mo talaga ang popogi, ang babota ng mga pasok doon. I think I tried na lang doon siguro 2 days before ako umuwi. Kasi gusto ko lang experience. Dahil yung sobrang sikip. Kasi ano ba sobrang sikip? Parang ang pumunta ng Divisoria na Christmas season na mamimili ka ng pamasko. Ganun siya kasikip. Tapos nakahubad yung mga tao. Kaya katawin ng mga tao. As in skin to skin. As in konti tolaan lang, pwede mag-stampede doon. Tapos, I guess, wild, siguro for 2 scenarios. So, nakapanood ako ng nagsisex live. Tapos, mga Chinese. So, nakakatawa kasi sila yung nagtitikiman. Tapos, ako, parang doon pumunta ako doon. Sabi ko, ayoko tumikim ng Pinoy. Kasi, may take off pa naman sa Pilipinas. Dapat yung panlahi din. So, parang nakakatawa lang kasi sila yung, ano, kasi sa pinakataas nung bathhouse. Parang nung bathhouse ay Sonaminia. So, sobrang kilalang kilala siya sa Thailand. Kasi within the sea, yung area siya. Within the center of the Gay Sea. Sa taas, so parang may isang bed doon. So, yun, may nakahigang board ng Chinese. Tapos, dinadjak-off. Tapos, hanggang sinutan ng condom, tapos inupuan niya. Yeah. Tapos, parang may exhibit. Kasi yung mga tao nakapalibot talaga doon sa bed while watching them having sex. So, yun, reason why. Tapos, pangalaw, so, I tried on maze when nag-maze ako. So, sobrang dilim. Ganyan. Although, I find it dirty kasi sobrang inip. Hindi na kaya ng aircon. Sobrang dami ng tao. Tapos, nagkalat yung mga condom may tissue sa floor. Literal. Tapos, sa sobrang wala ng room, yung mga tao nagtitirahan na lang sa tabi mo. Yung sabi ko, mas na-horny pa nga ako dun kesa dun sa pinanood yung live show. Eh. As in, since walang room, tapos yung may dalawa, nagtitirahan na dun. Tapos ako, well, I find it hot. Hinawakan ko yung tip-tip nung top, mga ganyan. So, siya naman tuwan-tuwan na hinawakan yung dibdib niya. Tapos na na-open yung cubicle in front of us kasi tatapos na siguro yung gumanap doon. Pumasok sila dalawa, hindi lang titira sa tabi ko. Tapos, ang ginawa nung tap, hinatak ako. So, parang nagulat ako, parang, ay, gusto niya ako isali. Tapos, di, syempre, sumali tayo, di ba? Nag-drive tayo kasi ako, nag-enjoy lang ako manood. Tapos, di, nauna, nag-enjoy lang ako dahil nga, si sex sila, I was just yawing off. Tapos, di sabi niya, you want to fuck him? Okay, okay. Di, so, di ako kondom. Tapos, di, tingin ako rin siya. Tapos, sobrang init. Parang di namin na natapos yung sexual encounter kasi wala nagpalabas yung short. So parang we just tried each other, period. Well, natrailan namin yung boto. Dahil ako, nagbabody count ako, to be honest. Kasi ever since nagbabody count ako, parang kukuha ko yung parang basic information like age, isang lugar, ganyan. Mayroon akong ganyan. May diary ako of sexual encounter. Tapos tinanong ko, where are you from? Sabi niya, Korea yung boto. Tapos yung isang top. Vietnamese din. Ang ganyan. So, hindi okay. Sama si diary ko. 1 Vietnamese. 2 Korean. Ganyan sa diary ko. So, ayun. Tapos parang okay na ako. Tapos, to answer your question, yun yung wildest encounter. Tapos sa taas, may pa-buffet.
Pagkain.
Siyempre, sa Pilipino, medyo mayayang tayo. May pagkain talaga. Kasi isang
kalo ka ibang buffet yung nandun.
Oo. And sorry, buffet food.
Oo,
Food.
akala ko buffet ng
Totoo
tite.
naman.
Charot. Okay.
Which literal, oh, then, di buffet din ng tite. Kasi yung mga tao, kumukuha ng pagkain, walang towel. As in, talagang kumukuha sila with their, kumukuha sila ng food, tapos, andun sila sa tapat ng buffet na dumidingdong yung mga junjun nila. Eh, as a Filipino, na mayayain tayo, katawel tayo. Ako nakatago sa isang kong friend na Pinoy na napunta din, mag-isama ka. So, sila, kumukuha ng food, tapos ako, kumukuha din ng food, tapos habang kumakain ka, tinitignan mo lagi sila kumakain na ka, oh, ba? Tapos iba, nag-ahawak ka ng jundun nila doon. Tapos mga Chinese. Tapos, yun na parang sabi ko, na thought bubble ko, talagang sila din lang titikiman, no? Parang sila nag-explore ng ibang nationalities. O baka meron din, di ko lang alam. Tapos, kasi ako, specific, ha? Walang Pinoy, wag ganyan. Tapos, syempre, natatawa din ako sa sinisip ko, na thought bubble, siguro mga top 2, mga 2 dito, bottom, kasi kumakain sila.
Kapag bottom po ba, hindi kumakain? Ano ginagawa ng mga bottom?
Hindi, di ba, di mga, ano, rituals yung mga bottom na kailangan clean sila, hindi sila kumain for a few hours, or nag-fasting sila, kasi di ba, dinitutus, mga ganyan, or else, ni sasabi, di ba, yun yung laging
Kawawa
statement.
Naman.
Diba? Kaya masabi ko. So, sorry kung yun yung statement ko kasi mga lagi nang sinasabi nila puti nga yung top, konting preparation lang, okay na. Pero yung bottom, di ba? They need more time to prepare. Kaya yung sabi ko nga, thought bubble ko lang kasi kumakain sila. So, inisip ko, siguro hindi sila bottom, top siguro sila. Yun lang thought bubble.
Ano, yung question ko lang siguro, since di ba nasa buffet, kumakain kayo ng food, nag-wash ba kayo ng hands? Hindi na.
Ay, ako, oo, nag-wash ako ng
okay,
hands.
Good,
syempre.
Very good.
So, syempre, after ko, naligo ako eh. So, every after encounter, I shower, di ba? Shower, tapos, syempre, kasi including washing your hands, di ba? Tapos, nakita ko nga may pa-buffet. So, yun, ano ako, kumain ako.
Ang cool naman, may pa-buffet. Parang buong araw, pwede ka nang mag-stay doon sa, ano, doon sa mismong spa na yun.
Actually, dito rin pagkain. Saka doon sa bathhouse na yun, na ato at bibigyan sila ng condiment lube.
Tapos, yung ganap na yun,
kasama siya.
It's completely legal sa Thailand.
Legal siya.
That's interesting. Sige, inalagay na natin yan sa ating itinerary for when we go to Thailand. Pero, question, bukas pa rin po ba yun kahit na hindi Songkran like any other month of the year?
Yes, open siya. Tapos nakakatawa kasi meron sila mga theme. So maraming bathhouses sa Thailand. So I think ang pagkakalam ko merong apat. So medyo magkakalam. Yung isa, pangalan Chakran. Yung isa Crab. Yung isa Sonamilia. So alam ko may isa pa. Forget the other one. Aside from those bathhouses, meron din tinatawag na onsen. So, yung talagang literal at Japanese onsen siya. So, may mga jacuzzi, may sauna, steam room. Tapos, dun sa jacuzzi, merong cold and hot jacuzzi. Okay. So, literal na onsen. Kasi magpa-bathroom ka na ng Japanese. Tapos, you go upstairs, dun yung niche na yung mga room, private rooms na pwede kang gumanap. So, I think I know a couple of onsen in Thailand na pwede rin puntahan. Although medyo magkakalayo siya. Tapos, ayun, so may mga massage na with exercise.
Wala nakaka-excite naman po. Feeling ko yung mga listeners rin natin on the podcast na baby gays na haven't gone to Thailand. Parang nai-inspire sila ang pumunta doon. Part of the, ano, part of the gay experience ang pag-visit ng Thailand, especially pang Songkran.
Next year, ang Songkran is, ano, Holy Week next year.
Ay.
So, kasi ang Songkran, by the way, staple date siya. April 13 to 15. So, yung next year na Holy Week, Holy Week siya. So,
Hala.
For sure, mas maraming tao. At for sure, mas mahal ang ticket this time. Kasi nung nagpunta ako last year, kung masishare ko lang, late na ako nag-book ka. So, April 2023 yun. Nakapag-book ako ng January 2023. And ticket ko round trip, 21,000.
Grabe. Magkano po ba ang murang Thailand ticket?
Kahit, I think makapag-book ka ng 10, 12.
Mura na yun, 10 and 12.
So, kailangan mo siya abangan. So, kung gusto mo pumunta next year, ako, I'm planning to go next year kasi I have another set of friends na first time din magtatayang first time mag-Songkran. So, I'm helping organize it. Sabi ko, mag-start na tayo magbabang ng ticket October, November this year. unahin yung booking ng ticket kasi yung accommodation, madali na yun sa itinerary.
So, G-Boy, dito sa middle ng podcast, meron tayong game. Are you ready to play a little game?
Okay.
Mm-mm.
Sige.
Never have I ever game lang naman po to. Bale, may dalawang items dito. Sabihan nyo lang kung I have or never. I have kung nagawa nyo na, never, if you've never done it. Ayun.
Okay.
Ready naman na, no? Okay.
Game.
Nanood ng movie, pero nag-fast forward to the sex scenes agad.
Yes, I have.
Ano po ba ang pinaka gusto niyong movie?
So, ano to kanyang title, but I think I tried that. Fast forward to the sex.
Ano kaya yun?
Na-try ko din yung 50 Shades para. So, na-try ko din yun. Sa may mga series na sa Netflix din, I think. Try ko na i-fast forward.
Tapos ano pong ginagawa nyo? Bakit nyo fast forward?
Sense 8. Kung napanood mo na yung Sense 8.
Super nice nun. Dami orgies dun sa Sense 8.
So yun, Sense 8. Pinanood ko siya twice.
Pero to be fair, maganda rin naman kasi yung story. Ganda rin naman yung story yun.
Totoo.
Okay. Next one. Use the dildo or a flashlight?
Yes, I have.
More of ano po ba kayo?
Pero hindi ko siya na-enjoy. So, I tried for the sake of the curiosity.
Mm-mm.
So, pero feeling ko hindi siya for
enough.
Me. Parang, or enough.
Okay. Next. Subscribe to someone's OnlyFans.
Yes, I have.
Ay, mayaman. Magkano po bayad nyo dyan?
OnlyFans bang tatawag natin yung mga nagpipinta sa Telegram lang na mga short videos? Is that considered?
Siguro, yeah. Consider na lang natin. Kasi OnlyFans, yung ba may monthly subscription, medyo mahal. Kapag ganun po ba sa Telegram, magkano?
Wala ako noon yung mga monthly. Sa Telegram, remember ko, pinakamalyat na bayaran ko na sa 1,000 pesos.
Grabe naman. Worth it ba yung 1,000 pesos? Sino yan?
Oo naman. Sino to? Si Exhibidez. Naka-premium ako sa kanil. Nasa premium channel.
Sino yun? Sorry?
Exhibidez.
Ang spelling? X?
E-X-H-I-B-A-R-E-S. Yung nagpapadeliver ng mga pagkain. Usually mga writers sa simula.
Oh. Worth it naman po for you.
Oo. Siguro kanya-kanyang fetish yan. Kasi ako siguro na-excite ako sa mga ganyan. Yung may thrill na feeling mo mauhuli ka pero hindi ka mauhuli. Yung mga app niya, kaya nagpapadeliver siya ng photos, nahuli siya mag-masturbate. So, tapos, actually, minsan may mga outdoor fun. So, may mga masahista, hindi pala. So, masahista na may ganap sa masahista. Kasi medyo trained ko din siya yung may ganap sa masahista. Kaya nag-subscribe din ako doon sa mga Japanese porn na massage. Massage na. May subscription din ako doon. Nasa Google Drive.
Siguro, follow-up question. Magkano ang budget nyo po for your porn every month? Nakasama po ba yun sa budget plan?
Wala akong budget. Kasi ito yung parang lifetime na kasi yung membership ko sa kanya. I think. So, hindi pa naman ako na-evict sa channel niya. Kasi yung iba kasi, sinasabi parang, trial for a year, ganyan-ganyan. Or for 6 months. So, natry ko na kay mga tituin. Tapos si Baby Josh. So, yun, parang trial for a few months. Tapos, hindi ko nakikita yung iba after that. Hindi ko na matandaan. May isa din akong sinubscription before. Parang kasama sa free trial niya. Nandun na ako sa group chat nung nagsasenda ng mga porn. Ang ngayon ang GC title na niya, samahan ng mga halata.
Pero ang galing nga, parang may sarili-sarili silang marketing strategy to sell their content.
Oo.
Smart din.
Hindi ko na matandaan paano ako napunta dito. Parang mga dalawa o tatlo yung napasuhan kong Telegram. So, ayun, dire-diretso lang. Just if I feel like doing it, manonood ako dyan. Kung hindi naman, dyan lang naman siya. Ayan. Pero wala akong budget. Wala may mga.
Sige. Okay. Next is faked an orgasm.
Yes.
Okay.
Dahil, kikwento mo ba?
ikaw. Yes, go ahead. How? Paano ba?
I think sa mga spa, ganyan. So, yung sa wet area, ganyan. So, parang, okay na ako. Parang, sige na, parang matapos na.
Move on to the next kasi hindi mo trip. Sige. Next one. Sent nudes.
Oo. Yes, I have.
Okay. Next. had the hots for your teacher or professor?
Wala, no, wala. Never had a
Sige.
crush on professor.
Got caught with porn.
Got caught? No,
Yeah.
not, no, wala pa. Wala pa.
Ay,
Malinis.
magaling. Malinis. Next is tried BDSM.
Siguro, yes or no, siguro ang wild ko na ginawa is tinali. Saka ama, yun lang.
Yun lang,
Saka
restraint
piniringan.
lang. Ano yun?
Piniringan.
Ano yun?
Blindfold.
Ah, okay.
Blindfold. Piring. Piniringan.
Apiring.
Tagalog.
Okay.
Apiring.
Kala ko, sinasakta. Iba ng ano yun. So more of ano, sensory deprivation instead na yung pain is pleasure. Okay.
Yes,
Next.
yes. Siguro, hindi ako at that level.
Gets naman.
For me kasi, sex for me should be pleasurable.
Nagbigay ng tip sa macho dancer.
Oo, yes, I have.
Yung pagbigay niyo po ba ng tip, may kasamang, ano tawag doon, yung...
Himas, wala, nahiya ako.
Same
nahiya
naman.
Ako. I just give the tip. Oh, pero nahiya akong itouch.
Kasi they allow you naman, iba nga, sila pa yung mismong kukunin yung kamay mo tapos ipapa-caress yung body nila eh. Pero, feeling ko nga shy ka din. Shy din kasi ako eh. Ayun, gets
shy
naman.
Ako. Or I think I tried one time, in-experience ko siguro, talagang pinilit niya ilagay. Pawisan eh. Ako nga.
Ayaw mo. Hirap din kasi noon.
Oo, pawisan para.
Nakatitig rin kasi yung ibang tao sa'yo, especially if nasa gay bar ka or nasa ano. Anyway, next one. Nakakuha sa tingin.
Ako sa tingin, yes. Tapos sa take home after.
Mga ganun. Next is nakuha sa tingin. Ikaw naman yung nakuha.
Nakuha
yes,
sa
then.
Tingin, oo. Yes, I have.
Okay. Nag-overshare ng sex stories with friends sa public space.
Public space? No.
Yung,
only on private.
Okay. Summer sexual romance.
Summer? Yeah, yes, I have.
Anong island yan? Sa ano po ba yan? Sa beach, dagat? Or hindi naman?
Oh, sa Bohol, sa Cebu.
Oh, may ganap din pala sa Bohol. Sige, nag-aano tayo eh. Nagpa-plan po tayo ng ating mga future travels para naman exciting ang life. Ilagay natin
yes.
sa ating itinerary. Okay, next, AFAM.
AFAM, yes, I have.
Kanina pala, nag-share ka dun sa diary mo na may body count na. Kamusta naman na po ang body count yung as of today, 2024?
2024? Naka 20?
20?
Oh, 2-0, yes.
Parang baba. Namababaan ako. Totoo po ba? 20?
Oh, 20 pa lang.
Tapos,
mababa ang progress natin this year.
For this year lang.
This year, sabi mo this 3 year, 2024.
Up to this year, like
in,
from, okay.
Since the beginning of
since
time.
Since the beginning of
I
time until
now.
2024. Okay. Nagulat kasi ako nung parang, okay.
Sorry, ang itindi ko 2024. 2024, 20. Pero siguro, kasi I started tracking lang year 2022. Year 2022, I think naka-110 ako, 2022. 2023, 80 plus.
Oh, per year talaga.
Pero kung susumahin mo siguro, baka sa age ko now, baka naka-500 plus siguro.
Ay, wow. Ayan, yun yung na-expect kong number.
500 plus.
Ayan. So, tingin niyo po ba, what is the average body count for like Filipino gay men? Siguro mga mid-20s. Ako, siguro, for example, for me, 26. Ano yung average body count at my age? Kaya?
Assuming sexually active or...
Assuming...
Say, depende din.
Depende din.
Siguro average sa lang, no? Kasi yung average, both sexually active o hindi. Siguro abot ng close to 200.
Ganun pala.
Kasi ang assumption ko dyan, syempre, para tayong research na, no? Ang assumption ko dyan, kasi medyo open na now eh, nag-i-start na ang mga kabataan ngayon as early as 16, 17. So, tapos kung sabihin mo 26, so may isang dekada yun, 10 years yun. Sabihin mo nag-average lang siya ng 20, 30 in a year, conservative.
Conservative ang 20 and 30 in a year. Oh, sige.
I don't know. Kasi nung age mo ko, 26, siguro nakakalo pa lang ako noon. Less na 200.
Wala lang, kumuha lang ako ng parang baseline figures.
Matanda na ako, baby.
Hindi halata, charot. Okay, next one. Nagsabi ng I love you after sex.
No.
No.
Sa mga ex ko, oo. Pero yung encounter, yung random guys, no.
Okay. Sige pa. Sige, next. Nagpahabol sa swimming pool.
No.
No, okay.
No, I haven't. Yeah.
Gumamit ng dating app for sex.
Yes, I have.
Nagwapuan kay Piolo Pascual or Derek Ramsey?
Yes, I have. Yes.
Okay. Nagka-sex dream about kay Crush?
Crush? Yes, I
Mm-mm.
have.
Last two. Nagsulat ng fanfiction?
Fanfiction, no.
No,
Di
okay.
ako writer eh.
Mm-mm. Meron nga actually ako nakikita sa alter Twitter na parang writer siya. Meron siya mga sinusulat na fanfiction about mga artista, ganun. Parang ang interesting lang din. Ano yung makikita sa alterverse ng Twitter, hindi lang puro porn. Anyway, last one. Nag-follow ng TikToker after watching their thirst trap. Na-trap kayo sa thirst trap?
Yes, I have. Madami sila.
Ah, madami. Same naman, same. Ayun. So, thank you, G-Boy, for playing our little game. Last couple of questions. Asan ang kodigo ko? Ayun. Kasi diba, you talked about your body count, you talked about your Songkran experiences, and mentioned na ang dami mo ng sexual experiences before until now. Pero as of right now, as of 2024, how do you like your sex?
How do I like my sex?
In terms of, gusto mo ba ng sensual, gusto mo ba ng missionary? Like, how do you like your sex?
Okay. Well, ako, I still want it to be intimate. Because I like what I said then, kanina, diba? I want my sex to be pleasurable. Although for other people, pleasurable sa nila yung me na I'm the man pain, no? So hindi ko di-discount yun. Parang, yung sasabi kong pleasurable, yung parang, I don't want someone na hindi nag-enjoy or napilitan lang. Ano. So I need to make sure na yung sexual partner ko is na-satisfied din siya, no, for dun sa encounter namin. Kasi ako, parang, in-ensure ko na, basta yung level of comfort, siyempre nagsimula sa consent, no? Siyempre may consent, and so gusto ko na at least yung sexual partner ko sa buong nangyari.
Mm-mm. Any favorite position?
Favorite? I have like three favorite position. Una, siyempre yung missionary. Tapos, I also like log stance. Third, siguro yung nakaharap sa mirror.
Ay, wow. Tapos kapag ano, nakaharap sa mirror, saan ka nakatingin? Tinitigan mo ba yung sarili mo or yung partner or yung...
To mirror, yung partner ko, yung sexual partner ko, habang nakatuwad siya.
Hindi naman yung sarili mo.
Hindi.
May mga ganun eh. Okay lang naman, valid pa rin
ako.
Naman.
I think so. Pero I think siguro combination of both, tinitigan mo sa sarili ko, pero more on dun sa sexual part.
Mm-hmm. You mentioned kasi kanina na yung kinks mo, gusto mo ng mga outdoor or gusto mo ng mga parang spontaneous stuff. Do you also like do that in person aside from watching videos?
Hindi ako sa sarili ko lang yung...
Uh-huh.
Although try ko nang mag-jack ko sa opisina, mga ganun siguro. Pero outdoor... Pero syempre may kasama, mga ganyan. So, yun yung siguro. Pero yung ako lang mag-set.
Gets naman. Ayun. Siguro last couple of questions kasi for me, siguro. Kasi diba, we have a lot of sex with different people. Tapos may mga point na meron tayong relationship na gusto lang natin mag-sex with one person. Like, how do you navigate between the two? And based on your experience, siguro. Like, having casual sex with multiple people and finally having a partner to have sex with exclusively.
Okay. Paano pa? Paano ko ba i-contextualize to, BBG? kasi, sana yun kasi alam ko yung priorities ko. So, yung priority ko is nag-enjoy lang ako with what I'm doing. So, enjoy lang ako to meet other people. Siguro, di ko pa nakikita yung sarili ko to engage with, parang, to have an exclusive sexual part.
Mm-mm.
Not unless, may mamit akong partner, same kami nung kinks, di ba? I mean, di ko alam kung gusto ko din ba nung open relationship or maging polyamory, ganyan. So, di ko pa siya na-explore. So, sa ngayon kasi, na-enjoy lang ako na to meet with other people. Kasi I have a tendency din kasi na mabilis magsawa. So, I don't want to pressure din myself and the other party na magiging exclusive tas later on, ayoko na. So, sobrang kilala ko na sa sarili ko. I just don't want to burden myself. Kumbaga, happy lang ako with companionship or situationship or whatever. or the other person na would also understand my kinks.
Yeah. I think naman valid yung sinabi nyo. And people have different priorities. Iba-iba tayo ng gusto at different points in our lives, di ba? May mga point na, ay, baka ready na ako for a relationship. Pero at the same time, there's other points in our life na gusto lang natin mag-explore. At depende rin talaga dun sa tao na you will meet and yung connection na ma-form nyo. Ayun, wala lang.
Yeah, kasi for me, love kasi, for me, love is beautiful. And love is the best thing in the world. And love is also the saddest thing in the world. And siyempre, kung mag-engage ka sa love, dapat ready ka to experience the same. Di pwede puro happiness lang siya. Meron din siya pain, meron din siya sadness, diba? Saka for me, love is for the strong individual. So, when you say strong, you need to be strong to experience both nga, yung nasabi ko, no? Saya, lungkot, bigati. So, kung hindi ka ready to experience those feelings, then don't engage to love. Yun, pasiroso na usapan.
That's a personal question for me kasi ando na ako sa point ng buhay ko nga na parang how do you navigate between having casual sex with multiple people and finally wanting to be in an exclusive relationship with somebody kahit na wala pa yung taong yun? Yun yung question ko in my point in life right now siguro. Sorry.
Okay lang. Baka naman eh. I mean, siguro it's okay to experience things rather than you deprive yourself na hindi mo siya na child. That is a child, di ba? Yun yung para sa akin eh. Tapos sinubukan mo. Kasi kung hindi mo sinubukan, baka mag-regret na lang na hindi mo tinry. Kasi, again, depende sa tao. Yung mga tao kasi pag na-settle na sila, settled na sila eh. Di ba? Hindi na sila maghahalap na ba? Yung mga tao naman hindi siya lang makontent. So, and I always believe na di laging impact yan sa childhood eh. So, alam ko sa sarili ko may impact yan sa childhood ko. So, sabi ko kasi, growing up kasi hindi siya ako likable, mga ganyan. So, nung dumating na point na parang, ay, may magkagusto na sa akin. So, parang ine-enjoy ko siya. So, sobrang, ano ko siya, nire-reciprocate lang. Tapos, nagre-reciprocate pa ako for the people na gusto ko. Tapos, alam kong gusto ako. So, kumbaga, I don't want to limit the opportunity or the feelings na, ay, sige, meron pa naman, okay pa naman eh. Hindi pa naman ako, parang feeling ko okay pa ako. I don't need to compete na kailangan ganito ako, kailangan magadoktawan ko, kailangan pogi ako. Parang ako, chill lang ako. I just do the best for me. Doon din siguro papasok na you need to love yourself first yung sinasabi lagi natin parati, di ba? So, kasi ako, alam ko sa sarili ko, ito na ako eh. Tanggap ko yung sarili kong ganito ako eh. So, I just need to improve lang myself. So, tanggap ko yung sarili. So, kapag may dumating na opportunity na, sige, okay, so, okay, engage, ganyan. Tapos, ako, siyempre, hindi ko naman i-deny na I also longing for, yun nga, parang true relationship again. No, ayan na. So, but sa tingin ko kasi, hindi ko pa talaga siya literally priority. But I'm not closing the door. So kung may opportunity, why not? Kung wala, okay, hindi naman ako.
Yeah.
Yes, I am.
Nga, gets naman. Parang go with the flow lang. Live your life. Enjoy it right now. Tapos kapag dumating, open naman. And mas okay rin siguro yun para ma-surprise na lang tayo. Kasi it came out of nowhere. Ayun. Siguro, ano, last couple of questions. Ito, if you have like one summarized message sa ating mga listeners based on sa episode natin today, ano yun?
Okay, so sa episode natin today is song grunge. Puro message ko lang is, syempre, if you will be traveling to another country, no, syempre, maging mindful tayo with the do's and don'ts din sa country na yun. We need to do a lot of research. We need to be careful. Siyempre, that's very important. And we need to be respectful with other personalities, other nationalities. No? Di ba nabinig naman, or hindi nabinig ang balitaan nyo yung issue sa Thailand a month prior to Songkran sa mga kapatid nating chance. No? I know for sure there's a misunderstanding on that. Kasi, siyempre, I don't know the full story, but going back lang sa sinabi ko na we need to be mindful, we need to be respectful, we need to do a lot of research, we need to be careful, then siyempre, yung security natin, so we are traveling, yun, very important yun. Tapos, siyempre, we need to play at your own risk. So, nakalimutan ko i-share, dapat pala, yung meeting people sa GF, kailangan careful tayo na it's a legit person, hindi money boys. Kasi siyempre nagkalat din ng scam sa Thailand na parang sa simula na-meet mo, okay kayo, tapos later on, mag-skandalo, ihingan ka ng peras, o yun nga, you need to be mindful. Ako lagi kong style, ini-inform ko yung mga friends ko na, hey, may ganap ako, ganito, ganyan. Dahil na akong outside my hotel nung ganap, I said by location. So, for security purposes, kasi din kasi nasa ibang bansa ka eh, kasi whatever happens to you doon, di ba, delikado. So, yun, kasama yun, hindi lang siyempre punta tayo doon just to enjoy. We need also to be responsible, no? Sa sarili natin, sa mga kasama na. Yun nga, and then sexual health is important, no? So, siyempre, you're traveling, kailangan, yun nga, aside, siyempre, you said na kung naka-prep, siyempre, alam naman natin, yung prep is on, will only prevent you in getting HIV, but not other STIs. So, play pa rin at your own risk. So, yung iba naman, confident to do that. So siyempre, kailangan din, again, mindful on the, your sexual health. Tapos, siyempre, pa-test lang lagi para ma-ano natin, protect natin sa sarili. So, I guess that's probably my message in today's topic.
Ayan. Thank you, G-Boy. And ayun, guys, we'll be dropping links for HIV testing, PrEP, and any resources that you'll need in the description of this episode. Ayun. Kamusta naman, G-Boy, yung experience mo sa pag-guest sa Kwentutan Podcast? Kamusta?
Well, siyempre, masaya. First time ko ma-invite sa podcast to share my experiences in Songkran. So, I think this is na pag-share ako ng ibang kwento outside Songkran, no? But, anyway, so thank you for inviting me and sharing those experiences. Siyempre, nakakatawa din naman. So, once in a lifetime, let's try na. So, yun, thank you.
Thank you rin for guesting and sharing your story. Ang dami kong lumabang items sa bucket list ko and I would definitely want to check out Thailand. Kahit di naman for the Songkran or sexual experience.
Kasi parang yeah.
Maganda rin naman dun. And I think that the other people, our other listeners are also interested. And it's something that you would like to experience as well. Diba? Go ahead lang. Ayun. Thank you again, G-Boy, for guesting. Thank you everyone for listening and see you next week. Bye. Nasarapan po ba kayo sa isa na namang episode ng Kwentutan Podcast? Kung nasatisfy po namin ang pleasures nyo, i-rate yun naman po kami ng 5 stars dito sa Spotify. Meron ba kayong thoughts about the episode? You can tweet us at Kwentutan Pod sa Twitter. Kung meron kayong sex story that you want to share or you want to guest sa podcast, pwede nyo po kaming i-email at kwentutanpodcast@gmail.com. Pwede rin po kayong mag-message sa Instagram at kwentutanpodcast and Twitter at kwentutanpod. Lahat po ng link neto nasa description of this episode. Thank you guys! See you next week! Bye!